Tú otázku, kto som, si nedávame vedome veľmi často, ale niekedy prechádzame takým obdobím, že trochu rozmýšľame, dobre, aké je moje miesto v živote, čo vlastne mám robiť. Keď človek dospieva, tak sa vyrovnáva s takými otázkami, alebo sa hľadá, treba profesionálne končí školu, hľadá si zamestnanie, alebo si zakladá rodinu a prichádzajú také situácie, keď sa človek tak nejako nanovo vyrovnáva s tou otázkou, kto som, aké je moje miesto v živote a čo by som teda mal robiť, keď je to tak. No jedna z tých situácií je, keď sa stávame kresťanmi. Ak ste to zažili a máte to v živej pamäti, že ste trebárs prežili kus života bez toho, že by ste poznali Pána Boha, mali s ním vzťah a potom ste v neho uverili, tak môžete asi potvrdiť, že to je veľká zmena, že sa veľa vecí v živote nejakým spôsobom zatriaslo alebo pomenilo a tá otázka, a kto som, čím som sa to vlastne stal, do čoho som to vstúpil, je aktuálna. Pre viacerých z nás možno, že tá zmena nebola nejaká prudká, lebo sme vyrastali v prostredí veriacej rodiny a predsa potrebujeme znova a znova aj my si položiť tú otázku, aké je moje miesto, aká je moja úloha, čo vlastne mám byť, čo Pán Boh odo mňa čaká, čo ľudia okolo mňa môžu odo mňa čakať. A pre takú orientáciu v tejto otázke poslúži nám text z prvého listu apoštola Petra. Budem čítať z druhej kapitoly prvých 12 veršov. Prvý Petrov list, druhá kapitola, od prvého verša po 12. Zhoďte zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania. A ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď je v písme napísané, hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený, vzácny, kto verí v neho, nebude zahambený. Pre vás, veriacich, je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli, ten sa stal kameňom uholným a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň podkýnajú, lebo nepočúvajú slovo. Na to boli aj určení. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. Ľudia v dnešnej dobe sú dosť alergickí na pokrytectvo, na to, keď sa niekto na niečo hrá, keď má niekto nejaké reči. A potom ten život nestojí za tým. Jedna z oblastí, kde sa to prejavuje, je treba politická sféra. Politici periodicky z času na čas potrebujú získať pozornosť ľudí a nejakú priazeň, takže volačo slúbia. A potom už len sa pozeráme, že čo všetko sa z toho splní a ako inak to dopadne. A to nie je len problém Slovenska, ale aj v okolitých krajinách to nájdeme, že dosť získavajú popularitu také tie nové strany, takí, ktorí ešte nie sú okúkaní, lebo tým starým už neveríme a myslíme si, že čo keby títo noví boli predsa len nejakí inakší, potom treba zo 4 roky už budeme múdrejší o skúsenosť a neviem vlastne, o koľko budeme múdrejší a čo urobíme o 4 roky, ale ten trend je jasný, že skúsi niečo nové, lebo tí starí, tí sa na niečo hrali a kto vie, aké veci sa už od nich nedajú čakať. Jedna z oblastí, kde toto platí rozhodne, je postoj ľudí ku kresťanstvu, k cirkvi. Neviem, či niekedy sledujete internetové diskusie, Tu a tam sa v novinách mihne nejaká správa, nejaký článok, ktorý súvisí niekedy úzko, niekedy len okrajovo s kresťanstvom alebo cirkvou. A ja sa neprestávam čudovať, hoci som to už videl veľakrát, koľko všelijakej žlče sa v tých diskusiách vychrli na cirkev, na kresťanstvo, koľko také nejakej zášti. Ja by som si povedal, že však ľuďom by to už mohlo byť všetko jedno a povedali by si, zase to už sme videli. Ale vždy znova sa to objavuje. Mám pocit niekedy, že aj novinári tieto témy vyťahujú, lebo to zvyšuje čítanosť. A ľudia radi vyjadrujú nejakú tú svoju frustráciu alebo sklamanie, znechutenie. A jedna z najčastejších výhrad voči cirkvi, voči kresťanom je, že to sú všetko pokrytci. Oni sa tiež na niečo hrajú, oni majú nejaké reči. Vodu káže, víno pije, sa hovorieva. A nemali by sme byť možno prekvapení, lebo náboženstvo vždy priťahovalo takýchto ľudí a vždy sa v ňom realizovali aj takí ľudia, ktorí niečo hovorili a potom život za tým nestal. Apoštol Pavol, keď píše Timoteovi o tom, čo má čakať, akí budú ľudia poslednej doby, tak toto je jeden z jeho komentárov, jedna z jeho predpovedí, ktorá sa vlastne plní pred našimi očami. Že bude množstvo ľudí, ktorí budú mať nejaký výzor nábožnosti, že nejaká fasáda bude, že nejaké rituály sa budú dodržiavať, proste nejaký ten poriadok navonok akože funguje, ale vnútri je to prázdne, je to duté, nie je v tom moc. Pán Ježiš, keď hovorí učeníkom, podľa čoho nás, jeho učeníkom majú poznať, tak nedával dôraz až tak na tie vonkajšie nejaké rituály, obrady a niečo také. Hovoril, že podľa lásky poznajú, že sme jeho učeníci. A to je niečo, čo je naozaj vo vnútri, čo zvnútra vychádza. Apoštol Peter si je tiež vedomý tohto problému, tej falše, tej povrchnosti. A preto hovorí, vlastne v tom prvom verši sme to čítali, tam je tá výzva, zahoďte faloš a pokrytectvo. Nehrajte sa na nič, buďte ozajstní. Ak chcete sa niečím ukázať ako kresťan, tak nech je to prejav toho, čo je vo vnútri, vo vás. Apoštol Pavol podobné veci riešil v liste Korintianom, napríklad hovorí, my nefalšujeme Božie slovo. My nejdeme na vás nejakými chytráckými, ľúbivými rečami, ale to, čo je pravdivé, to, čo je vo vnútri, to dávame najavo. Zriekli sme sa tajných nehanebností, píše, nepočítame si chytrácky, neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu. Peter nám hovorí to isté. Nenasaď nejakú fasádu, nenasaď nejakú masku. Mimochodom, to slovo pokrytec, ktoré tu už padlo, pochádza z gréčtiny hypokrites, to je ten, čo hrá v gréckom divadle. Učili ste sa voľakedy na dejepise, ako to vyzeralo v tej gréckej dráme. Každý herec nosil nejakú tú masku a podľa toho, akú emóciu, aký postoj mal vyjadriť, raz to bola maska, čo sa smiala, raz maska, čo sa mrašila. Niekedy to bola aj maska ženy, lebo ženy tam nehrali. Takže všetci herci boli muži. A odtiaľ pochádza toto slovo hypokrites. To je ten herec, ktorý si nasadí nejakú masku a zrazu je niekým iným. Takže pozor, aby naše kresťanstvo nebolo takéto. To bol Hippokrates. Jedno písmenko a ešte nejaké zdvojené. No, možno. Ale nechcel som zachádzať týmto smerom. Chcem, aby sme si jednoducho položili túto otázku. Viem, kto som? Vieš, kto si? A tá otázka je dôležitá celkom prakticky, pretože to, kto si, určuje, čo robíš. Ak nemáme byť pokrytci, ak nemáme sa na niečo hrať, alebo hrať divadlo ľuďom, tak potom to, čo robíme, to, čím sa prejavujeme, musí byť niečo, čo zvnútra prirodzene vyplýva alebo vychádza. Aby sme nežili v nejakom klame, aby sme ľudí nezavádzali okolo nás. No a v tom odseku, v tom oddiele, ktorý sme si prečítali z druhej kapitoly, nám Peter podáva takých 5 obrazov, 5 pohľadov na kresťana, môžeme povedať. A za každým si môžeme všimnúť, že s tým, čo sme, s tým, ako nás Pán Boh vidí, s tým, čím nás urobil, ide ruka v ruke aj nejaká zodpovednosť, nejaký spôsob života. Takže tých 5 obrazov si postupne priblížime a verím, že každý z nás sa do istej miery v tom nájde. Ten prvý obraz je obraz novorodencov. Je tu niekto novorodenec? Možno, že duchovne maličké deti už nie sme, ale deti máme v rodine, pozorujeme ich, aké sú. Novorodencom alebo ľuďom, ktorí sa im podobajú, Peter adresuje tieto slova. Ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. No a teraz, keď niekto si povie, no však ja už nie som celkom taký nový kresťan, ja už možno, že mám pár desaťročí odžitých ako veriaci človek, tak keď si dáme pozor, tento text sa nás stále dotýka, lebo nehovorí iba niečo tým úplne novým bábetkám duchovným, novým kresťanom, ale hovorí všetkým, aby sme sa niečo od bábetiek naučili. A to jedno, čo sa od nich môžeme naučiť, je, že im záleží na tom, aby dostali papať. Dožadujú sa toho. Keď im to chýba, tak vedia to dať najavo. Neuspokaja sa s tým, že, ja neviem, je kríza, alebo treba byť trpezlivý, alebo neviem čo, sú hladné, tak si pýtajú. Než ešte sa pozrieme na tú samotnú potravu, položme si tú otázku pre vyjasnenie, ako sa vlastne človek stáva Božím dieťaťom. Vieme to? Je nám to jasné? Tu a tam medzi ľuďmi sa stretneme s takou hláškou typu, že však my sme všetci Božie deti, veď Pán Boh nás stvoril a Pán Boh nás má všetkých rád a na konci to všetko nejako dobre dopadne. A na tom je taký malý kúsoček pravdy, že v istom zmysle my všetci sme Božie deti, stvorenie, lepšie slovo možno, lepší pojem. Apoštol Ján píše treba, že tým, ktorí prijali Pána Ježiša, ktorí veria v jeho meno, tým dal právo byť Božími deťmi. A nemusíme zachádzať ďaleko alebo do Jána. Apoštol Peter pár veršikov predtým vlastne vysvetľuje, kto je tým Božím dieťaťom. V prvej kapitole, v 23. verši, čiže iba kúsoček predtým, hovorí adresátom svojho listu, ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena živým a večným Božím slovom. To znamená, Peter nehovorí, že všetci sme Božie deti, ako si to niektorí myslia, ale že tí, ktorí sme zažili znovu zrodenie, ktorých sa Božie slovo dotklo, ktorých vnútorne zasiahlo, priviedlo k pokániu, premenilo, tí sme potom Božími deťmi. To nehovorím, aby sme nejakých ľudí odpísali. Práve naopak, toto je pozvanie, tu je príležitosť. Každý človek má tú šancu začať akoby odznova. Každý z nás niekedy tu a tam dospeje do situácie, keď si povie, keby sa tak dalo začať znova. Keby som mal šancu ešte raz prežiť svoj život, alebo aspoň tento úsek, keby som mohol, vyhol by som sa nejakej chybe, nejakú vec by som urobil ináč, nejaké rozhodnutie by som urobil ináč, na niečo by som si dal pozor. A v tomto, čo Biblia hovorí o znovuzrodení, je vlastne úžasný prísľub. Každý človek má tú šancu, vďaka Božej milosti, začať od znova. Začať akoby s čistým štítom, začať ako maličké dieťa a chopiť sa tej šance, ktorú život podáva. No ale aby to dieťa, keď už sa narodilo, mohlo rásť, potrebná je tá dobrá, zdravá potrava. A to je to, na čo Peter obracia teraz našu pozornosť. Čo je tou potravou pre kresťana? Peter hovorí, je toto čisté mlieko Božieho slova. V rôznych prekladoch by sme mohli nájsť rôznym spôsobom preložené to, čo tam je. Ja tu mám v ekumenickom, treba stúžte po čistom duchovnom mlieku. Niekde, myslím, v rohačku je túžte po mlieku Božieho slova. On tam, Peter tam má jednoducho pridávne meno logikos, odvodené od logos, slovo. Čiže dalo by sa to preložiť tým, že túžte po tom čistom mlieku slova. Čiže je tým jasné, že Peter nehovorí o potrave pre bábetka fyzickej, ale používa to ako obraz. Božie slovo sa pre nás stáva tým, čo nás môže vnútorne vyživovať. Nazýva to mlieko čisté alebo nefalšované, to znamená, ak budeme ním plnení, ak ono bude dostatočne v našom vnútri a bude tam sa meniť, budú tam tie živiny nás vnútorne povzbudzovať, vyživovať, tak v tom je šanca, že aj ten náš život bude nefalšovaný. Toto je nefalšované mlieko, nefalšované čisté slovo. Ono má tú moc urobiť aj nás, ľuďmi, ktorí budú čistí, bez falše. Na iných miestach v písme by sme našli mlieko ako obraz tej bábetkovskej stravy s tým, že človek potrebuje aj viac, potrebuje nejaký tvrdý, mesitý pokrm v liste Židom alebo v prvom liste Korintianom. Tam je to adresované niektorým ako výčitka. Vy už ste mali byť dospelí, už ste mali zvládnuť aj niečo viac. Peter, keď teraz hovorí o mlieku, hovorí nie kriticky, akože to je nejaká slabá strava, hovorí o niečom, čo je naozaj čisté a živé a schopné vyživiť nás, dať nám to, čo potrebujeme. A to si musíme pripomenúť, zvlášť ak už nie sme tie bábetka s tým prirodzeným inštinktom, že je to naozaj niečo, čo potrebujeme pravidelne, že je skutočne nebezpečné a nezdravé spoľahnúť sa, že veď ja už tú Bibliu poznám, ja už som ju prečítal raz alebo dvakrát, alebo už chodím do zhromaždenia 10-15 rokov a však už si niečo zapamätám. Mne samému to hrozí, pretože veľmi často otvorím Bibliu a čítam a mám pocit, že toto som už niekedy čítal, to už som niekedy videl. Že to nie je niečo nové, a tu a tam to je niečo nové, čo ma upúta a poviem si, toto som si nikdy nevšimol. Ale keď doma si nalejem mlieko alebo si odkrojím kus chleba voňavého, tak si nepoviem, že takéto som už jedol. Viem, že to potrebujem teraz. Že ak mám žiť, ak mám byť zdravý, tak to je to, čo potrebujem teraz. A rovnako nie je dobré povedať si, no však o 2 týždne bude konferencia, neviem aká, možno nejaká biblická, alebo nejaká chválová, alebo nejaká mládežnícka, tam sa nabudím a ďalší pol rok vydržím. Peter hovorí o niečom, čo potrebujeme na každý deň. Výsledok toho, že sa tým živíme, je, Peter hovorí jednoducho, spása, aby ste ním rástli na spásu. My rozumieme, že človek sa stáva spaseným, veriacim človekom tým, že uverí v Pána Ježiša Krista, že sa spoľahne na neho a že je to niečo, ako by sa dalo povedať, okamžité vecou nejakého rozhodnutia, nejakej modlitby, nejakej zmeny orientácie v živote. Ale to slovo spása je v skutočnosti v písme širšie. Ono hovorí nielen o tom okamihu, keď sme sa stali veriaci, ale spása zahŕňa aj to, ako rastieme ako Božie deti, ako nás Pán Boh premienia, čistí, posvecuje, to je taký jeden pojem, posvetenie je vlastne súčasť tejto spásy. A spása vlastne zahŕňa aj to, že Pán Boh nás raz privedie k sebe domov. Že raz nás celkom vyslobodí z moci a z prítomnosti a spôsobenia hriechu a pokušenia a budeme s ním. Takže tá spása je naozaj niečo bohaté. V tomto obraze je to niečo, v čom je možné rásť. Vlastne to súvisí s tým, čím Peter začínal kapitolu, zhoďte všetku zlobu a všetku faloš a pokrytectvo. Keby sme ešte kúsok predtým pozerali, ako on poznal týchto veriacich predtým pohanov, tak treba z prvej kapitole 14. verši hovorí, že voľakedy ich ovládali v čase ich nevedosti všelijaké žiadosti a žili vo všelijakých nehodných a zlých veciach. Z tohto všetkého vyrastajú, toto zahadzujú, toho sa striasajú a rastú do podoby, ktorá sa Pánu Bohu páči, že v tomto zmysle spása. A ešte jednu vec nám povie Peter týmto kratučkým úsekom, ktorý sa týka toho mliečka. Prečo vlastne tým mliečkom sa sýtim, alebo mám sýtiť, alebo môžem sýtiť? Čo ma k tomu motivuje, čo ma k tomu pobáda? A Peter hovorí, nie je to z prinútenia, nie je to preto, že musí, že niekto na teba dáva pozor, už si sa najedol, pozri sa, ešte máš nedopité alebo niečo také. Ale je to celkom prirodzene, že vám to zachutilo. Peter hovorí, akže ste okúsili, že Pán je dobrý, ináč povedané, už ste ochutnali, už viete, že Pán Boh je dobrý, že jeho slovo je dobré, že je pravdivé, že vám to dobre robí, keď sa ním sýtite a preto budete chcieť znova a znova. A v písme je mnoho textov, ktoré ukazujú, že Pánu Bohu záleží na takomto osobnom existenciálnom kontakte s nami. On nechce, aby sme len vedeli o ňom nejakú informáciu zarecitovať. Že sa naučíme katechizmus naspamäť a budeme vedieť všetky tie poučky. Pán Boh chce, aby sme ho poznali, tak ako poznáme treba z jedlo, ktoré ochutnávame. V Žalme 34.9 žalmista hovorí, okúste. Doslova môžeme preložiť, ochutnajte, okoštujte. A presvedčte sa, že Hospodin je dobrý. A viete, aj rozdiel vedieť, že Pán Boh je dobrý z počutia a vedieť, pretože ste okúsili jeho dobrotu. Je rozdiel vedieť, že Boh je láska, lebo je to v Biblii napísané, a vedieť, že som milovaný. A je rozdiel vedieť, že Pán Boh odpúšťa a vedieť, že mne odpustil. Že som prišiel za ním a viem, že to je niečo, čo ma zmenilo, čo ma vyslobodilo, čo mi dalo nový zmysel v živote. Takže toto je snáď toľko to snáď stačí k tomu prvému obrazu. Peter sa pozerá na nás ako na maličké deti. A niektorí z nás už sme väčšie deti a staršie deti, ale všetci sme deti. A ako deti Peter hovorí, dožadujte sa toho dobrého mliečka, nenechajte si ho odoprieť. A keď ho budete prijímať, bude vám chutiť, urobí vám dobre, budete rásť. Máme tu potom druhý obraz. A ten nájdeme v tom verši 4 a ďalej. A je to tak trochu paradoxné pomenovanie alebo označenie živé kamene. Nás učili voľakedy v škole, že príroda sa delí na živú a neživú a kamene to bola tá neživá príroda. A živé boli rastlinky a zvieratá a my ľudia. Peter hovorí, a z toho, ako hovorí, znova je jasné, že hovorí ako obraz. Hovorí o kameňoch, ktoré sú však živé. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu. Takže máme tu iný obraz. Cirkvi, spoločenstva veriacich ako nejakej budovy, nejakého príbytku, v ktorom sa dá žiť. A každý z nás tu má nejaké svoje miesto. Toto je veľmi dôležitá myšlienka v dobe, ktorá je tak individualistická ako tá naša. Keď mnoho ľudí sa uspokojí, že však v živote si vystačia aj sami, komunikovať sa dá aj na diaľku, tu a tam napíšem nejaký status na Facebooku, tu a tam si prečítam, čo niekto iný napísal alebo zverejnil a vytráca sa akoby tá potreba spoločenstva. Alebo keď už, tak spoločenstvo budem mať s tými pár ľuďmi, ktorí sú mi sympatickí, tým budem posielať lajky nejaké, s tými sa budem kamarátiť a s tými ostatnými nie. Ale v Biblii niečo takéto neexistuje. Cirkev bola jedna, to spoločenstvo tu bolo a bolo tu ako niečo, čo sa týka všetkých kresťanov. Mohli by sme povedať, kresťanstvo, ktoré nezačína pri jednotlivcovi, sa nezačína. To nie je nejaká masová výroba. Tam musí byť to osobné rozhodnutie, ako sme hovorili o tom znovuzrodení. Ale kresťanstvo, ktoré končí pri jednotlivcovi, končí. To by bol koniec, keby každý z nás mal zostať sám. To nikdy nebol Boží zámer. On chcel z nás mať cirkev, chcel z nás mať spoločenstvo. A o tom hovorí tento obraz živých kameňov. O tej budove sa dá povedať, že Pán Ježiš Kristus ju stavia, že on je ten staviteľ. Petrovi povedal kedysi dávno, na skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. A už to trvá 2000 rokov a Pán Ježiš plní svoje slovo. Stavia cirkev, buduje cirkev. Všelijaké veci sa udohrali za 2000 rokov, niektoré dobré, niektoré nie dobré. Tej cirkvi sa darilo niekedy viac, niekedy menej. Ale Pán Ježiš ani v tých najtemnejších chvíľach naozaj neopustil svoju cirkev, neprestal ju budovať, neprestal pridávať veriacich a ani dnes neskončil. My máme možno pocit, môžeme mať pocit, že žijeme v takom skoro, by som povedal, pokresťanskom, postkresťanskom svete. Tu na západe kresťanstvo je vec minulosti, viac menej. To je niečo, čo tu bolo, ľudia to vyskúšali, už je to nuda, už je to akoby prekonané a celkovo tá kultúra sa odkláňa od toho. To môže byť trend u nás, že treba, že sa vyprázdňujú kostoly, alebo keď raz za 10 rokov sa urobí to sčítanie, tak sa ukazuje, že kresťanov ubúda na Slovensku. A na Slovensku ešte málo ubúda proti tomu, ako niekde inde. Ale keby ste sa pozreli do Afriky, alebo Južnej Ameriky, alebo do Číny, tak vidíte iný obraz. Pán Ježiš buduje svoju cirkev. Kristus je staviteľ, Kristus je však aj základom, alebo uholným kameňom, tak je o ňom tu napísané. Kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zahambený. To znamená, jeho osoba, jeho dielo, to, čo on vykonal, sa stáva základom, o ktorý sa cirkev opiera. Rozumieme tomu tak, že to nie je tá osoba Petra ako nejakého otca zakladateľa, na ktorom by sme budovali. Je to skôr to jeho vyznanie, ktorým povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. A na Kristovi tá budova stojí. On je ten uholný kameň. Bez neho sa vlastne ani len začať nedá. Apoštol Pavol píše tak, že ako múdry staviteľ postavil základ a iný naň stavia, nech si dá každý pozor, ako stavia. A to je vlastne, dá sa povedať, taká nejaká premenná. Ako budujeme my tú cirkev tým svojim dielom, tým, čo my môžeme urobiť, ale už nemôžeme nič zmeniť na tom, kto alebo čo je tým základom. Ten už je daný, na tom sa nemení nič. Ale našou úlohou je nájsť to svoje miesto v tom spoločenstve cirkvi, zaradiť sa niekde tam, A možno, že to nie je jednoduché. Možno, že zistíme, že tie kamene treba trochu opracovať, pripasovať, že taký, aký sme, či hranatý, alebo bruchatý, alebo neviem, s nejakým výbežkom, celkom nepasujeme tam, kde treba. A ten majster musí nejaké dlátko použiť a niečo prispôsobiť, čo môže boleť, čo môže byť nepríjemné. Ale on je ten, ktorý určuje, kde každá tá tehlička zapadne, kde bude mať svoje miesto. A keď už sa tam ocitneme, tak zistujeme, že máme nejaké tie tehličky pod sebou a vedľa seba a nad sebou, možno, že sme nimi celkom obklopení, možno, že sme niekde na rohu a máme len kdesi od boku, ale žiaden z nás nie je sám, nie je izolovaný, nie je nejako mimo. Hovorí nám to niečo o spoločenstve. Cirkev je jedno úžasné, bohaté, veľké dielo. My sme si nevybrali tých, ktorí tam sú. Nemôžeme za to, kto tam bol pred nami trebárs, ale v istom zmysle môžeme mať spoločenstvo s našimi predchodcami, otcami vo viere. Môžeme si treba sčítať ich svedectvá, alebo veci, ktoré napísali, alebo príbehy, ktoré zažili a zistujeme, že sme súčasťou toho istého. Mne napríklad tento obraz tehly v múre, kde si hovorí niečo aj o bezpečnosti veriaceho. Včera som bol na Bereji, boli sme viacerí brigádovať. A chvíľu som rozmýšľal, ako sú tu vlastne zabezpečené tie veci. Robil som tam nejako s tým výťahom, prišli sme tam, odomkli sme plot a už sme boli vlastne pri výťahu, ktorý stačilo strčiť do siete a už to chodilo hore-dole. A keby niekto chcel, mám pocit, že za 10 minút si to odtiaľ odnesie, tak som zmýšľal, ako je to tu vlastne poistené, zabezpečené. A potom mi padol pohľad na tie všetky kvádre, ktoré tam už sú zabudované v tých stenách a hovorím si, keby aj ten výťah niekto odniesol, alebo nejakú inú vec, stane sa občas. Ale túto tehlu nám už nikto nezoberie. Tá už je na svojom mieste, pod ňou, nad ňou, niečo pevne prilieha, je tam tá malta, už to drží, to už je tu, to už je pevné. A mi to niečo povedalo o tej bezpečnosti, ktorú máme ako kresťania v cirkvi. Neviem, kto z nás, kto z vás by prežil ako kresťan o samote. Neskúšajte to. Nikdy to Pán Boh takto nechcel. Je v tom úžasná bezpečnosť, úžasné požehnanie, keď máme svoje miesto v cirkvi. Aj za tú cenu, že sme museli byť trošku prikresaní a že možno máme pocit, že tento kameň tu vedľa ma trochu tlačí a ten nado mnou, no neviem, čo tam bude, čo tam položí Pán Boh. To je jeho vec. Stavba je jeho dielo, ale každý z nás tam má svoje miesto. Ten obraz cirkvi ako budovy, ako chrámu, veľmi plynulé, Peter posúva o jedno ďalej a hovorí o kresťanoch ako o kňazstve. Takmer bez nadýchnutia od toho obrazu živých kameňov, z ktorých sa tvorí tá budova, kde sa chváli Boh, prechádza k tomu obrazu kňazstva. Aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. My sa nepozeráme na cirkev ako na kňazov a laikov, ako na nejakých profesionálov, ktorí sú tí hlavní v tej cirkvi a my ostatní tam chodíme akoby diváci. To nefunguje. Pán Boh to nikdy tak nemyslel. Ak je v cirkvi nejaký divák, tak možno, že plným právom by to mohol byť Pán Boh, ktorý sa pozerá na nás a my sme účinkujúci. Alebo to môžu byť ľudia, ktorí prídu zvonku a pozerajú sa na nás. Alebo to môžu byť nejaké duchovné bytosti, ktoré sa pozerajú na cirkev a čudujú sa. Čo za spoločenstvo tu Pán Boh má, ale úlohou nikoho z nás nie byť divákom. My všetci, niekto viditeľne, niekto menej nápadne, prispievame k tomu, ako to tu žije a spoločne našou úlohou je prinášať chvály, prinášať obete Pánu Bohu. Všetci sme kňazmi a s kňazstvom sa od nepamäti v písme spájali isté výsady. Byť kňazom to bolo predsa niečo zvláštne. Kňaz v prvom rade mal prístup k Bohu. Kňaz mohol prísť do chrámu, tam, kde ostatní ľudia nemohli. Kňaz mohol priamo klásť tú obeť na oltár, alebo kadiť na oltári, alebo vziať si z tých chlebov, ktoré boli na stole v svetostánku a ďalšie veci. Mal zvláštny prístup k Pánu Bohu. Ostatní ľudia ho mali akoby sprostredkovaný cez kňazov. Dnes však tento rozdiel je zotretý. V liste Hebrejom, v liste Židom, napríklad si čítame, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, pristúpme s úprimným srdcom, v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Všetci máme toto právo prísť do Božej prítomnosti. Môžeme osloviť Pána Boha ako Otca. Môžeme mať istotu, že nás počuje pre Pána Ježiša. Môžeme sa prihovárať za ostatných, za bratov a sestry, keď vieme, že niekto má problém, že niekto má nejakú bolesť, alebo niekto prežíva niečo krásne, za čo je dobré poďakovať, tak my môžeme našich bratov a ich potreby prinášať Pánu Bohu vo vedomí, že nás počuje. My sme si navzájom kňazmi. Pred nejakou pol hodinou sme lámali chlieb a pili víno. Aj to, akým spôsobom to robíme, niečo hovorí, že veríme vo všeobecné kňazstvo. Tu nie je nejaký jeden človek, ktorý to rozdeľuje všetkým ostatným, stojacím v rade trebárs. Ale v tej chvíli, keď ja podávam chlebík bratovi alebo sestre vedľa mňa, stávam sa mu akoby kňazom. Podávam mu Pána Ježiša. Slúžime si navzájom. To je jedno z takých drobných vyjadrení, ktorým toto dávame najavo. Ako kňazi máme prístup k Bohu, ako istú výsadu? Druhou výsadou kňazstva bolo prinášanie obeti. Kňaz mohol priniesť obeť priamo až na oltár, to nemohol urobiť hociaký človek, aj keď doviedol treba na nadvorie nejaké zvieratko, tak to tam ďalej od neho prevzali kňazi a oni pôsobili už pri tom obetovaní. Znova v liste Židom by sme mohli nájsť mnoho textov, ktoré hovoria niečo o tom, ako aj my môžeme Pánu Bohu prinášať obete na základe toho, že Pán Ježiš Kristus už nejakú priniesol. Alebo v liste Rimanov v 12. kapitole Pavol píše: pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. To znamená, svoje telo, svoj život, svoj čas, všetko, čím žiješ, môžeš priniesť Pánu Bohu. A to zvláštne, to v istom zmysle veľmi motivujúce alebo povzbudzujúce je to slovíčko príjemné. Predstavte si, že môžete urobiť niečo, čo je Bohu príjemné. A on má svoje nároky, on má svoje predstavy. Jemu slúžili už v minulosti skvelejší, úžasnejší ľudia, než som ja. Ja si môžem myslieť, však ja neviem poriadne spievať, alebo hrať, alebo maľovať, alebo neviem pekne, ja neviem, rozprávať, alebo ja neviem, čo všetko neviem, vždy nájdem niekoho, kto odo mňa dokáže lepšie robiť veci. Každý z nás môže priniesť niečo, čo je Pánu Bohu príjemné, čo je jemu milé. Peter aj píše o tom, že môžeme prinášať obete, ktoré sú príjemné skrze Ježiša Krista. V tom 5. verši to vidíme. Pán Ježiš toto urobil možné. On akoby doplňal všetky tie naše nedostatky. Teraz Pán Boh už sa nepozerá na to, či ja podávam naozaj skvelý výkon, ale pretože Kristus mu je drahý, že jeho obeť mu je drahá, tak aj ja môžem priniesť Pánu Bohu čokoľvek, aj keď som nie veľmi šikovný možno, a Pánu Bohu je to milé, keď to prinášam z úprimného srdca. Aké sú to veci, ktoré môžeme prinášať ako kňazi? Tá jedna vec, ktorá nám možno zíde na umie, chváli, a to je to, čo mladí ľudia radi robia, radi spievajú a tešíme sa z ich služby, keď nám tu hrali a spievali a my sme sa mohli pripojiť k chválam. Dnes sa častokrát používa to slovo chváli ako nejaký terminus technicus. Pred 20 či 30 rokmi som ho v tomto zmysle nepoznal, chváliť. Skôr bolo ako sloveso, ale spievať chváli to nebolo až také bežné. Dnes je to veľmi populárne. A ja som rád, že sa cirkev učí takéto veci. Písmo nás k tomu nabáda. Znova z listu Židom môžem prečítať. Skrze neho, skrze Krista, ustavične prinášame Bohu obetu chváli, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Keď ústami hovorím niečo a keď spievam niečo o tom, aký je Pán Boh veľký, aký je dobrý, aký je úžasný, ako mi je dobre žiť s ním, tak to je niečo Pánu Bohu veľmi milé. Ale pozor, aby sme nezabudli, aby sme nezastali niekde na polceste. Hneď ďalší veršík pokračuje a dodáva: nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu. To znamená, nie len dobre nacvičená pesnička, čo ani všetci nedokážeme urobiť, ale aj praktické obete, keď niečo urobím dobre pre druhého človeka. Aj to je niečo, čo Pán Boh si všíma. Spomnite si na to podobenstvo z Matúša 25. kapitole, keď Pán Ježiš hovorí niektorým ľuďom: vy ste ma nasýtili, vy ste ma obliekli, vy ste ma navštívili, vy ste ma potešili a neviem čo všetko. A ľudia sa pýtajú: a kedy, Pane, sme my tebe toľké veci urobili? Čo ste urobili jednému z najmenších mojich bratov? Mne ste urobili. Pán Ježiš si prijíma každý skutok milosrdenstva, každý skutok dobročinnosti, ktorý je z čistého srdca prinesený a z ďačnosti za to, že Pán Boh voči nám bol dobrý. Bola kedy v prvom storočí, toto bola úžasne pôsobivá črta prvej cirkvi. To, ako sa starali jedni o druhých, to, ako medzi nimi vlastne nikto nezostal odkázaný bez pomoci, bolo niečo, bol to určite jeden z faktorov, ktorý prispel k rýchlemu šíreniu evanjelia v tej rímskej spoločnosti. No a napokon celý náš život, apoštol Pavol v liste Rimanom písal, to sme si už čítali, prinášajte svoje tela ako živú obeť. Znova taký paradox, živá obeť. To znamená, prines obeť svojho života nie tak, že zomrieš pre Krista, to je snáď extrémny prípad a neviem, či sa to niekoho z nás týka. Kto vie, Pán Boh príjma aj takéto obete niekedy, ale to, čo od nás čaká, je, že mu prinesiem obeť svojim žitím. Tým, ako svoj život žijem pre ňoho, a to znamená fakticky pre druhých ľudí. Ako čomu venujem svoj čas, svoju energiu, svoje vzťahy, svoje štúdium, svoju prácu, to všetko môžem zasvetiť Pánu Bohu ako obeť. Takže mladí ľudia, budete si hľadať zamestnanie, budete uzatvárať vzťahy, budete si vyberať svoju cestu životom. Každá z tých ciest, ak to nejaká hriešna cesta, nejaké vzbúry, môže byť spôsob, akým ctím Boha, akým jemu prinášam obeť. Pokročme teraz ďalej. V nasledujúcich veršoch nájdeme ďalší obraz od 9. verša. Vy ste Boží ľud vyvolený, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Tento text nás predstavuje ako Božích vyvolených ľudí, to znamená, on vopred o nás vedel, on si nás vyhliadol, on po nás túžil, on si nás zamiloval. My sme ešte nevedeli možno o ňom. Keď už on nás mal rád, už nás hľadal, už nás k sebe nejakým spôsobom tiahol. Tá terminológia, tie slova pochádzajú z druhej Mojžišovej, keď sa sťahoval na ten vyvolený národ izraelský, potom ako ich Hospodin vyviedol z Egypta, previedol cez Červené more, na Sinaj s nimi uzatváral zmluvu, tak tam im hovorí, vy ste Boží vyvolený ľud, vy ste kráľovské kňazstvo, alebo kráľovstvo kňazom, hovorí Pán Boh, keď budete dodržiavať moju zmluvu, týmto budete. Dnes tie slova sa vzťahujú na celú cirkev, nemusíme byť na to Židia, nemusíme sa stať súčasťou tohto národa, ani by sme nemohli vlastne. Pán Boh v Kristovi rozšíril svoju priazeň a ponúka toto všetkým národom. Hovorí tiež, toto je veľmi zaujímavý citát v tom 10. verši, kedy si ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Proste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Čo je citát alebo narážka na proroka Hozeáša, neviem, nakoľko vám je známy jeho príbeh. Ten človek zažil zvláštne veci v živote. V situácii, keď izraelský národ bol veľmi neposlušný od Pána Boha, sa odvracal, Pán Boh mu dal takú divnú úlohu. Zober si ženu, prostitútku a žij s ňou. A toto mal urobiť, toto mal podstúpiť, aby ukázal, čo Hospodin prežíva vo vzťahu so svojím národom, častokrát neverným a odstupujúcim od neho. Hozeáš sa na to podujal, zobral si takú ženu, mali spolu dieťa, potom mali ďalšie nemanželské, potom od neho odišla a potom ho Pán Boh viedol, kúp si ju znova, tam, kde si na trhu s otrokmi sa už znova ponúkala, získaj si ju znova a miluj ju a žij s ňou. To som veľmi skrátil ten príbeh. Ale keď sa im narodili tie deti, vlastne neboli jeho vlastné nemanželské deti, tak jedno z nich dostalo meno Loruchama, neolútostená. Druhý dostal meno Loami, nie môj ľud. A neskôr Pán Boh vedie proroka, zober si tú ženu, zober si tie jej deti, urob ich znova svojimi. Aby dal najavo, ako veľmi jemu záleží na jeho ľude. A tie slova, vy ste boli neľud, vy ste boli neolútostení a teraz ste Boží ľud, teraz ste dostali zmilovanie. Vidíme, ako teraz patria nielen Izraelu, týkajú sa aj nás. Hovoria nám o tej úžasnej Božej trpezlivosti s nami, ktorí častokrát falošné srdce máme, odídeme niekde, ideme si za svojím. A Pán Boh urobí všetko možné, aby nás získal svojou láskou k sebe. Sme Boží ľud. Ak sme Boží ľud, tak to, čo sa od nás čaká, je svedectvo. Že o jeho dobrote, o jeho skutkoch budeme rozprávať ľuďom a žiť jemu na chválu. No a zakončím tým posledným obrazom, ktorý nájdeme v 11. a 12. verši, tam nájdeme ešte jeden. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov. Aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. To slovo pútnici alebo cudzinci bolo adresované pôvodne Židom, žijúcim mimo svojej vlasti, tak povedia z diaspore v rozptýlení. Aj dodnes vlastne väčšina Židov žije mimo svojej vlasti, alebo sa už ten pomer tak nejako vyrovnáva, snáď polovica Židov už je dnes v Izraeli a polovica stále ešte kdesi mimo. Cudzinci sú ľudia, ktorí nemajú práva. My ako občania Slovenska máme nejaké práva, ale keď tu žije cudzinec, on nemôže si dovoliť všetko to, čo si môžem dovoliť ja. Pútnici sú ľudia bez domova. Ja tu mám svoj domov, ale keď je tu niekto pútnikom, turistom, tak prespáva v nejakom moteli alebo v hoteli, keď má na to, alebo v podnájme u niekoho. Ale s tým vedomím, že tu nie je doma, že sem nepatrí. A Božie slovo takto sa pozerá na nás, hovorí, že ako kresťania my máme svoje občianstvo fakticky niekde inde. My sme občanmi neba. A ako taký máme tie nejaké nebeské hodnoty, nebeský štýl života, nebeské postoje predstavovať tu na tejto zemi. Je mnoho tých spôsobov, ktorými môžeme tieto hodnoty prejaviť, mnoho oblastí, ale veľmi kratučko, lebo sa blížime k záveru, poviem. Náš postoj k majetku napríklad. Ľudia považujú za podstatné to, čo majú, to, čo je pod strechou, čo je doma, to sa počíta. Pán Ježiš hovorí, nezhromažďujte si tu na zemi poklady. Kde je váš poklad, tam bude vaše srdce. Spoliehajte sa na to, že Pán Boh, Otec, sa o vás stará. Vidno na nás, že žijeme pre niečo iné ako pre hmotné veci. Nie, že by pre nás nezáležalo na nich, ale vidno na nás odlišný postoj, ako majú ľudia vo svete. Ďalšia otázka, ako sa postavím k nejakému utrpeniu? Dnes pre ľudí skoro hlavným prikázaním je vyhnúť sa bolesti, vyhnúť sa utrpeniu. Ak sa dá nejakým spôsobom uľahčiť si trápenie, tak to urobím. Dokážem prijať aj ťažšiu cestu, pretože sa pozerám na cieľ, ako ten pútnik, ktorý sa štverá do kopca, treba spotí sa, nesie nejaký náklad, pretože vie, že má svoj domov. Som ochotný podstúpiť utrpenie, zrieť sa niečo, obetovať niečo. A ešte jedna vec, tých by sa dalo uviesť veľa. Jednoducho postoj k hriechu. Ukazuje náš spôsob života v tomto iné hodnoty. Včera v Bratislave bol ten dúhový pochod. Pri tej príležitosti jedna z organizátoriek poskytla rozhovor a noviny dali na titulku taký kratučký citát, nie, prestaňme už používať to slovo hriech. No, to je celkom pochopiteľné, že je to znervozné. A my zase ako veriaci nemôžeme nepoužívať, keď Biblia o niečom takomto hovorí. Dokážeme ako kresťania v tomto ukazovať odlišné postoje. Je nám, proste záleží nám na tom, keď Pán Boh nejaké veci nazýva správne a nesprávne. A ďalšie oblasti by sa dali uvádzať. Nechcem vás vyčerpávať týmto. Peter jednoducho hovorí, sme tu cudzinci, sme tu pútnici. A preto našou úlohou je ukazovať svojimi postojmi, čomu žijeme, čo je pre nás dôležité. Takže si to zhrňme. To, kto si, určuje, čo robíš. Vieš, kto si? Vieš, kým ťa Pán Boh urobil, keď si sa stal kresťanom? Čo sme sa naučili o našej identite? A tu je ešte raz zhrnutých tých 5 oblastí. Sme Božie deti. A ako také, našou úlohou, našou zodpovednosťou je, aby sme rástli. Na to máme Božie slovo. Využívajme tú príležitosť, keď si ho môžeme čítať. Síďme sa ním, aby sme dorastali a mocneli a boli k niečomu použiteľní. Tá druhá vec, sme živé kamene. Nemôžeme byť sami. Jeden kameň sám o sebe nie je na nič, hledák na nejakú dekoráciu, keby bol zvlášť krásny. Ale úlohou kameňa je nájsť svoje miesto v múre, v stavbe, aby dom mohol rásť, aby raz mohol byť hotový, aby Pán Ježiš mohol prísť pre svoju cirkev. Takže našou zodpovednosťou ako tých kameňov je spoločenstvo. Sme sväté kňazstvo. A ako taký, našou zodpovednosťou je bohoslužba. Prinášať Pánu Bohu obete. Či to budú chvály, piesne, modlitby, či to budú peniaze, či to budú dobré veci, ktoré robíme pre iných. Celý život sa môže stať bohoslužbou. A toto je úžasné. Niečím, čo Pánu Bohu bude príjemné. Pán Boh sa pozrie na tohto nového, mladého kresťana, kresťanku a povie, ty sa mi páčiš, z teba mám radosť. Ty mi robíš radosť. Štvrtý obraz bol, že sme Božím ľudom vyvoleným a ako taký našou zodpovednosťou je svedčiť o ňom. Hovoriť o cnostiach toho, ktorý nás povolal s tmy do svetla. A napokon sme tu pútnici, táto zem nie je našim domovom, ten je niekde inde, ešte pred nami. A kým sme na ceste, Peter nás vyzýva, aby sme odhodili všetko, čo je príťažou, aby sme žili v posvetení, aby sme sa nechali viesť tou cestou, ktorú Pán Boh pre nás má a privedie nás k nemu. Vieš, kto si? Nezabudni, kto si. A žij podľa toho, kto si. Pán Boh ti dá k tomu silu. To bude prirodzený život, spontánny. Nie niečo na silu, nie fasáda, nie maska, ale to, čo je vnútri, to, čo Pán Boh urobil, to, čo on živí, to, čo podporuje, to, keď sa prejaví na vonok, tak to bude Pánu Bohu na česť, ľuďom to bude na osoch. Takže to prajem aj vám. Rád sa prídem niekedy pozrieť znova. Ako rastiete, ako vám to ide, ako sa máte, ako vás Pán Boh žehná. Amen.